Taigi dar kartą sveikinu visus ir kurie mus girdi. Na, šiandien manęs paprašė kalbėti apie prakalbint vieną paveikslą, tai Karavadžio mato pašaukimą. Tas paveikslas man pačiam be galo prakalbėjo. 1991 ruduo. Pirmą kartą nuvykau į Romą, nuostabu, kokios bažnyčios, gatvės, aikštės, nors stengiesi užeiti pamatyti. Ir viena iš tų, einant iš mano kolegijos link Vatikano ir Vatikano radio, Švento Liudviko, San Luigi dei Francesi bažnyčia. Užeinu ją, be abejo graži, kaip ir visos, dairausi, vaikštų aplink ir priejas prie vienos iš koplytėlių šoninių, pačiame priekyje kairėje, atsigrėžiu ir viskas sustojo. Ir tas paveikslas pradėjo man kalbėti. Jisai pats pradėjo pasakot viską. Ir aš nežinau, kiek laiko stovėjau, apstulbęs, visas pagautas to paveikslo. Ir tokį įspūdį padarė, kad tikrai reta būna. Galbūt kitas momentas Krovenijų koplyčia Paduvoj su Džioto freskomis taip yra pagavusi. Paskui džiaugiausi, kad jau po daugelio metų dabar yra įvairių pristatymų, tekstų, paaiškinimų toje bažnyčioje, nes labai daug žmonių ateina. Ir labai džiaugiausi atrasdamas, kad tai būtent tai, kas man paaiškėjo, kas man nušvito. Bet ne vien tik tai pasinaudosiu kalbėdamas šiandien, bet ypatingai papildydamas ir ženkliai papildydamas iš tėvo Jean-Paul Hernandez pristatymų, kur teko klausytis. Tai, kaip minėjau, kunigas jėzuitas, teologijos dėstytojas ir apaštalavimo per bažnytinį meną iniciatorius. Labai gražiai jis vieną kartą sakė, kad tiesiog šiandien mes, jau kaip ir popiežius Pranciškus kalba, kad reikia ieškoti nebe tos vienos paklydusios avies, bet 99, kurios kažkur tai pasklydė. Ir kur mes galim surasti tas pasklydusias, pasiklydusias aveles? Jis sako, bažnyčioje. Ir tai ne apie jūs, mėlieji, ne apie tuos, kurie ateina melstis į bažnyčią, bet apie daugelį žmonių, kurie pasaulyje keliauja ir keliaudami stengiasi pamatyti tai, kas gražiausia kitame krašte arba ir savo krašte. Ir tai dažniausiai būna bažnyčios ir menas, kuris sukauptas juose. Ir štai tie žmonės, kurie tiesiog užplūsta šventovės, jie dažnai neišgirsta, nepamato nieko, ką reiškia tas krikščioniškas menas. Juk tai nėra neutrali dekoracija, o perduoda evangelijos žinę. Krikščioniškas menas kupinas dvasios žinios. Tai malda, kuri tapo matoma. Todėl akmenys, iš kurių pastatyta bažnyčia arba pastatytos bažnyčios, jos, galim sakyti, yra, tie akmenys yra gyvi, kalba. Ir štai beveik 40 pasaulio, daugiausia Europos miestų, yra susibūrę, susiorganizavę tikinčiųjų grupės, pasivadinusios gyvieji akmenys, Pietre Vive, kurias tas grupeles ir globoja tėvas Hernandez. Dar jau buvo užsiminta, tai, ką šiandien kalbėsiu, jau rasite detaliai aprašytą ir daug geriau atskleistą brolio Pranciškaus knygutėje. Tai kelionė, pašaukimo kelionė, žvelgiant, medituojant šį Karavadžio paveikslą. Todėl galės tą knygelę lydėti jumis ir padėti kelyje. Juk pašaukimas nėra vien tik tai tas momentas, kai mes ieškom, kokia čia mano ateitis, arba taip labai gal subanalintai pasakysiu, ne tik tai profesijos išsirinkimo momentas, bet nuolatinis gyvenimas su Dievu, tolimesnė kelionė. Galbūt panašiai kaip apaštalas atsitiko apaštalui Pauliui ir aprašyta apaštalų darbuose. Kai jis nori keliauti į Aziją ir dvasia sako, ne, 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 neik čia. Kai jisai pasuka į Bitiniją ir vėl jį sustabdo. Ir tada, kai nebežino, kuriai sako, keliauk į Makedoniją. Tai nuolatinė mūsų kelionė yra taip pat tokia. Keli žodžiai apie dailininką. Michelangelo Merisi, arba vadinamas Karavadžio. Karavadžio tai buvo tas Milano priemestis, kuriame jisai gyveno, kuriame gimė. Ir be abejo, meno pradėjo mokytis Milane, paskui atvyko į Romą, kaip liudijama, kad Romoje mėgo vaikščioti labai gražiai pasipuošęs ir su kardu. Pirmųjų Karavadžio gyvenimo Romoje metų aplinka tikriausiai buvo valkatos, prostitutės, plėšikai, skurdžių pasaulis. Glaudėsi įvairiuose dailininkų dirbtuvėse, kol neįsidarbino pas sėkmingą tuo metu Romos dailininką Giuseppe Cesari. Ir ten tikriausiai tapė jo paveiksluose gėles, kažkokias kitas detales. Sėkmė prasidėjo, kai susipažino su jaunųjų menininkų rėmėjų kardinolu Francesco Maria del Monte. Ir jis ėmė globoti. Jo dėka gavo įvairių užsakymų ir nutapė paveikslų, kurie kabo dabar Romos bažnyčiose. Kaip liudija bendramžiai, tas Michelangelas Merisi arba Karavadžio buvo kandus ir savagarbiškas žmogus. Pasižymėjo ugningu ir umiu charakteriu, todėl dažnai konfliktuodavo su kitais, taip pat ir menininkais. Ir tai privedė jį prie ginkluoto peštynių, kurių metu nužudė žmogų. Ir turėjo bėgti iš Romos, tai buvo popiežiaus valstybė, pasitraukė į Neapolį, į Maltą, ten kūrė. Galiausiai, kai po kažkiek tai laiko jau gavo tokį atleidimą, leidimą grįžt, begrįždamas jisai mirė. Ir štai vėlgi dailininkui, kai mirė, buvo 38. Nebuvo vedęs, nesusilaukė vaikų, apie kurios žinotume. Viso paliko apie 70 autentiškais patvirtintų darbų. Ir vienas kandus biografas dar taip pridėjo, sako, taip pat mirė, taip pat niekingai, kaip ir gyveno. Ir vis dėlto, nemažai yra dailininkų, kurie žadino tokį susidomėjimą ir įnešė tokias esminės permainas meno istorijoje, kaip Karavadžio. Ir tas neramus gyvenimas, jo buvimas toks, koks buvo, bet šalia to vidinis tiesos, šviesos troškimas, nuoširdų žavėjimasis Kristumi, kurio jam tikrai reikėjo kaip gelbėtojo. Ir visa tai susiliejo jo kūryboje. Du dalykai jam būdingi. Tai nepagražinta tikrovė, neišdailinta, bet grubi ir net gal kartais atrodo brutali. Bet kaip tik tai šita tikrovė yra ta erdvė, kurioje galime pasiekti Dievą. Ir kitas būdingas dalykas jam – šviesa. Šviesa, kuri perskrodžia tamsą ir netikėtai užlieja žmonės. Ir gal kaip tik todėl jo kūriniai turi ir gilę religinę mintį. Galim sakyti, kad Karavadžio buvo pirmas garsus baroko dailininkas ir kai kas jį vadina antru reikšmingiausių italų dailininkų Europos meno istorijos kontekste, įtaką nusileidžiančių tik Michelangelui. Keliaukime žvelgti į paveikslą. Tikiuosi, kad šiek tiek žiūrit. Fragmentus turite tose gražiuose mažuose šventės pristatymo lapeliuose ant suolų. Pats paveikslas nutapytas 1599-1600 metai, kaip minėjau, skirtas Švento Liudviko bažnyčiai. Vienas kardinolas, prancūzas Matteo Contarelli užsako čia su italinta, turbūt jo vardas, turbūt Matthew tikrasis vardas, bet tai yra Matas. Ir užsako toje bažnyčioje, kuri priklausė prancūzams ir skirta padėti piligrimams, kurie atvyksta iš Prancūzijos. Ir štai, galbūt dėka kitų pažinčių, tą užsakymą gauna Karavadžio. Koplyčioje yra trys jo paveikslai. Gal ilgai nesustosiu prie jų. Tiesiog atėjus centre iškart matyt mato įkvėpimas. Jis yra evangelistas, jisai rašo evangeliją. Dešinėje jo kankinystė ir kairėje pašaukimas. Taigi iš kairės į dešinę visa jo gyvenimo istorija. Nuo pašaukimo, nuo Dievo vedimo iki jo gyvenimo paliudijimo, jo gyvenimo atidavimo aukščiausia laipsnių sekimo Jėzumi. Žvelgsime į tą apaštalo Mato pašaukimą. Menotyrininkai sako, kad tikriausiai jį nutapė jau po to, kai buvo nutapytas Mato kankinystės paveikslas. Taigi žinojo, ką reiškia būti pašauktam ir kur tas pašaukimas veda. Kuo rėmėsi dailininkas, iš kur kažkokį tai pagrindą turėtų prieš tapydamas? Tai du dalykai. Turėjo to kardinolo, kuris užsakė tos paveikslus raštą ir kuriame prašo pavaizduot patį Mato pašaukimą, apaštalo Mato pašaukimą. Tiesiog tą pašaukimo momentą, kai jis pakyla sekti Jėzumi. Ir be abejo, pats pagrindinis, svarbiausias šaltinis yra Evangelija. Bet ji labai trumpa. Išėjęs Jėzus pastebėjo, galėtume pasakyti, įsižiūrėjo, pamatė muitininką vardu Levis, sėdinti muitinėje. Ir jam tarė, sek paskui mane. Tasai viską pakilęs atsikėlė ir sekė paskui jį. Ko gero, tai pats trumpiausias pašaukimo papasakojimas, pašaukimo istorija. Ir gal gražus intarpas galime susieti su popiežiumi Pranciškumi. Jūs žinote, kad arba jisai savo pašaukimą sieja su Švento Mato švente 53 metais, tai rugsėjo 21. Ir jo herbe matom užrašą Miserando et Eligendo. Iš kur jis yra? Iš švento Bedos garbingojo homilijų, kai jis komentuoja būtent šitą Mato pašaukimo evangeliją ir taip rašo. Taigi Jėzus pamatė muitininką ir kadangi žvelgė į jį su meile ir jį pasirinko, jam tarė, sek paskui mane. Tai tie žodžiai miserando et eligendo žvelgė su meile arba pasigailėdamas. Ta žodis išreiškia abu dalykus. Ir pasirinko. Dievas žvelgė su meile ir pasirenka. Popiežius Pranciškus yra sakęs, suprasti viešpaties gailestingąją meilę tai slėpinys. Didžiausias, gražiausias slėpinys. Tai Dievo širdis. Jei nori pasiekti Dievo širdį, rinkis gailestingos meilės kelią ir leisk, kad tave paliestų gailestingumas. Kai žvelgiam į tą paveikslą, turbūt jis pribloškia savo tamsa. Turbūt retas dailininkas, kuris tapytų tokiais tamsiais tonais didelę dalį savo paveikslo. Ir kai tas paveikslas yra didžiulis, jis virš 3 metrų, beveik kvadratinis, ir tiek daug jame yra tamsos. Nieko nereikalingo. Sėdi žmonės prie stalo, kurių tai rankos, tai veidai apšviesti tik. stovi du žmonės, tokie, atrodo, keisti, iš kažkur tai pasirodantis, ir siena su langu, ir viskas. Galim suprast, kad tai mokesčių rinkimo vieta. Juk Matas buvo muitininkas, jisai rinko pinigus, na ir jisai prie jo susirinkė tie žmonės, ar kurie atnešė savo mokesčius, ar tiesiog gal jo draugai. Dešinėje pusėje apšviesta arba šviesa krenta iš viršaus, visa kita prieblandoje. Ir tas kontrastas tamsos šviesos kaip tik ir būdingas dailininkui Karavadžio. Tas spindulys toks intensyvus veržiasi, na, tarsi pro pravertas duris, nematomės nieko, nėra pavaizduota. Langas yra, bet jisai liktai užklijuotas tokiu matiniu popieriumi, jokio šviesos pro jį nepraeina. Ta šviesa iš už dviejų vyrų nugarų. Na, suprantame, kad tai Jėzus ir apaštalas Petras. Bet keista, kad Jėzus neįeina pro praviras duris, o išnyra tarsi iš tamsios sienos. Jeigu galėtume įsižiūrėti detaliai Jėzaus kojas, tai jos būtų atgręžtos į mus, o visas kūnas į tuos žmonės, kurie sėdi prie stalo. Jėzus tarsi išeina iš tamsos ir pasirodo čia. Šviesa neina per langą, iš kažkur tai. Ir tai nėra fizinė šviesa, tai yra simbolizuoja malonę, sielos išgelbėjimą. Išgelbėjami tie, kurie priima tą šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Šviesa yra Jėzus. Aš esu pasaulio šviesa. Dievo malonė apšviečia visus, bet ne visi ją supranta, ne visi ją priima. Malonė įsiveržia į nuodėmės tamsą, bet reikia leistis jos apšviečiamiems. Galim tik pastebėti, kad paveikslas nutapytas reformacijos laikais. Taigi siekta pabrėžti katalikų bažnyčios mokslą, mokymą apie tai, kad malonė paliečia ir veikia kiekvieną žmogaus gyvenimą. Ji duodama ne išrinktiesiems, bet visam. Jeigu galėtumėt įsižiūrėti, kaip pasakytumėt, kur čia yra vyksmas tas vyksta? Ar tai yra lauke, gatvėje, ar kambario viduje? Ir turbūt būtų įvairių nuomonių. Nes ta šviesa, jinai kažkoks spindulys toks sukoncentruotas, tai būna tik viduje, tik kambario viduje. Pradarai duris ir įsiveržia šviesa, kaip čia paveikslė. Bet langinės juk atsidaro į lauką ir jos čia yra, matom jas atsidarančias į lauką. Ir šviesa neina pro langą. Sunku žiūrėti, bet kairėje pusėje už to žmogaus, kuris yra pasilenkęs, yra tarsi namo kampas, tarsi baigtųsi namas. Tai liktai būtų išorėje, liktai būtų gatvėje. Nežinom, sunku suprast. Kur mes esam, viduje ar lauke? Gal pašaukimas vyksta išorėje, miesto gatvėse, kur susibūrė žmonės? O gal tai vyksta viduje, širdyje? Gal esu atsitiktinis praeivis, kuris pamato šią sceną? O gal jau įsitraukė, sužėjęs į vidų, kad pamatyčiau, ką daro Jėzus? Juk kitoje vietoje, Evangelijos vietoje, Lukas pasakos apie Zachiejų. Juk jis irgi buvo ten, kur praeina žmonės, bet paskui Jėzus atėjo į jo namus. Žvelgiant į paveikslą labai aiškiai matosi, išsiskiria dvi grupės, dvi žmonių grupės. Tai kairėje jie sėdintys, prie stalo susibūrę, kažkas tai jos jungia, tas stalas sujungia, prie kurio jie. Ir kita grupelė, kuri yra tik tai du žmonės, kurie stovi. Penki vyrai prie stalo, įvairaus amžiaus. Ir čia viskas horizontalu, čia viskas žemiška. Personažai pavaizduoti dailininko laikų drabužiais. Ir tos visos detalės rodo, kad na, tokia scena galėjo vykti bet kokioje Romos tavernoje tarp Panteono ir Campo dei Fiori, kurie pažįsta Romą, tai žino. Tiesiog Romos senojai Romoj. Tai reiškia, kad visa tai, kas čia vyksta, gali atsitikti bet kuriam žmogui, bet kuriu laiku. Atrodo, kad čia tiesiog susirinkusi visa žmonija, nes matom ir jaunų, ir barzdotų, ir vyresnių, ir jaunesnių žmonių. Kita grupė dešinėje visiškai kitokia. Minėjau, tai Jėzus ir Petras. Kaip jie apsirengė? Iš kažkokių senų laikų. Turbūt taip, kaip dailininkas įsivaizdavo, kaip Jėzus ir apaštalai galėjo būti apsirengę savo laiku. Kita epocha. Susitinka du pasauliai. Vienas išganimo istorijos, vykusios konkrečiu laiku, bet nuolat veikiančios šiandienoje. Kitas, 16, gal 17 amžiaus Romoje. Įdomu, kad tai pirmą kartą biblinis įvykis nutapytas dabarties, tai yra dailininko aplinkoje. Ir tai kalba apie tai, kad išganimas reikalingas dabar. Ir ypač tokios neramios dvasios dailininkui, kaip buvo pats Karavadžio. Jėzus įžengia į mūsų pasaulį. Jeigu dailininkas tapytų tokią pat įkvėpimų šiandien, galbūt reikėtų tos susėdusius žmonės tapyti su džinsais plėšitais, ir, o galbūt su tokiais dalykiškais juodais kostiumais, kaip pritinka finansų srityje besidarbuojantiem. Bet Jėzus įsiveržia į mūsų istoriją. Ne tik į to 16 amžiaus, bet ir į mūsų istoriją. Pašaukimas yra dvasinis gyvenimas ir tai, kas aktualu dabar. Kai pažiūrime tas dvi grupės, prie stalo sėdintys vyrai tokie dalykiški, rimti, pasipuošę, o Jėzus ir Šventas Petras, na, kažkokie tai tarsi skurdžiai patekę ne į savo vietą. Sakytume, iškritę iš konteksto, nesavalaikiai. Iš tikrųjų, tai Jėzaus žinia visuomet, visais laikais atrodo tokia, nepataikanti į toną. Pasenusi, atgyvenusi, na ką jūs čia su savo evangelija, čia nu, pasaulis jau toli nukeliavo. Tai lik balsas to, kuris nesupranta, kas pasaulyje vyksta ir nesiderina prie to. Be to, jie abu basi. Gal ir štoli neįsižiūri, bet abu basi. Aišku, kad tai tas neturtas, kurio jie kviečia sekt. Bet visa išvaizda tai galėtų būti žmonės, kurie atėjo prašyti išmaldos pas tuos, kurie turi prie pinigų, kurie sėdi prie stalo. Bet būtent toks. Jėzus turi savo logiką. Basas ir neturtingas ateina praturtint mato jį pašaukdamas. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis, rašo Petras pirmajame laiške. Panašiai mes esam ne tik pagydyti jo žaizdomis, mes esam apdovanoti jo neturtu, ir pašaukti jo sunaikinimu, jo iškelimu ant kryžiaus. ir jis kviečia į savo neturtą, į savo išmintį, į savo išgelbėjimą. Ką matom tarp tų dviejų grupių? Tamsa. Tamsa, kuri užgožia viską. Tamsa yra atitolimas nuo Dievo. Ypač Seno testamento žmonėms atleidimas, dovanojimas reiškia vėl prisiartinimą, vėl susijungimą. Kas buvo atitolę, vėl tampa suvienyta. Dievas suvienė su savimi, taigi atleidžia nuodėmę. O kas čia suvienyje? Kas sujungia tos abi grupės? Jėzaus ranka. Jėzaus ranka perskrodžia tamsą ir tarsi paliečia tuos vyrus susėdusius prie stalo. Su kuo sujungia? Su muitininku, nes šaukia muitininką, Levi, kuris vėliau pavadintas Matu. Tai reiškia labiausiai nekenčiamiu žmogumi toje aplinkoje. Nes jie įsipareigojo patys būdami žydai surinkt mokesčius iš savo tautiečių ir atiduot romėnams, okupantams. Tai buvo žmonės, kurie laikomi ant pačio žemiausio moralinio laiptelio nuo visuomeniai tų dorų tikinčių žydų. Nes jie rinkdami tos mokesčius nenusiskriausdavo patys. O ką labiausiai gali nuskriausti? Ar turtingą prekybininką, paskui reikės ateiti, ar tą vargšą, kuris nieko nebeturi? Taigi žmonės, muitininkai, nedori, nekenčiami, niekinami. Karavadžio laikais galbūt tai buvo tokie skolintojai, lupikautojai, žmonės, kurie pasinaudodavo kitų vargu, tie, kurie turėjo reikalų su nusikaltėliais. Ir būtent tokį matą Jėzus pamato ir pašaukė. Dievas pamato kiekviename tą gerumą, kurį jis pats sukūrė. Negaliu atmest to, kas yra ir manyje, ir kitame, nes tai yra Dievo gėris ir Dievo grožis. Taigi Kristaus ranka nutiesė tiltą link tokio žmogaus, koks buvo Matas. Ir ką ta ranka primena? Gražiai pasakyta, kad tai yra tarsi citata, meninė citata iš kito paveikslo ir ko gero, nesunku atspėti iš kokio. Iš Mikelandželo pasaulio arba Adomo sukūrimo. Tai, kur vaizduojama Siksto koplyčioje Adomo sukūrimas. Ir turėdamas įtakingų užtarėjų, be abejo, Karavadžio galėjo patekti ten tos apaštališkus rūmus ir pamatyti kito Mikelandželo prieš jį gyvenusio tapybą. Tapydamas tokią Jėzaus ranką, dailininkas tarsi sako, kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra tarsi antras sukūrimas. Evangelijoje skaitome, kad Jėzus Morkaus Evangelijoje paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir galėtų jo siųsti skelbti žodžio. Paskyrė graikiškai reiškia padarė, galėtume sakyti sukūrė. Įdomu, kad Karavadžio ir kitame paveiksle, Lozoriaus prikėlimo paveiksle, Jėzaus ranką pavaizduoja labai panašiai, tik tarsi Jėzus iš kitos pusės rodo. Lozoriau, išeik, būk gyvas. Lozoriaus prikėlimas ir Mato pašaukimas susišaukia. Bet atidžiai įsižiūrėjus, kokia ta ranka? Ar kuriančio Dievo ranka? Ne. Yra Adomo, kuriamo Adomo ranka. Mato pašaukimo paveiksle Jėzaus ranka yra kaip kuriamo Adomo ranka. Adomas, kuris pirmasis atitolina nuo Dievo, Jėzus, kuris suvienė žmogų su Dievu, yra naujasis Adomas, kuris visa daro naują, gražina gyvybę per nuodėmę praradusiai kūrinyjai. Taigi čia jau įsikūnėjimo slėpinys. Per žmogų Jėzų esam išgelbėti. Ta stulbinanti konkretybė, kurią pasinaudoja Dievas, ateidamas mūsų gelbėti. Ir pašaukimas per Jėzų, per Jėzaus kūną. Ir ta Jėzaus ranka, jinai nėra silpna. Tai ta pati ranka, kuri pagrebė skęstantį Petrą ir ištraukė iš audringos jūros. Bet ta ranka yra dar tam tikroje vietoje arba kažkas susiję su ja. Ji lygiai toje vietoje, kur viršuje yra langas. O langas yra su kryžiumi. Buvo, sakoma, buvo įvairių langų nuo meto, dailininko meto Romoje. Jis pasirenka tokį, kuris suskirstytas į keturias dalias ir tai yra kryžius. Kryžius paženklinta, kryžiumi paženklinta Jėzaus ranka, kuri primena Jėzaus žaizdas, prie kryžiaus prikalimo žaizdas, tada, kai jis prisikelia ir ateina pas mokinius Velykų dieną. Tik kryžiaus žodis gali įveikti tą tamsos bedugnę, skiriančią Dievą nuo žmogaus. Ir Matas pažins kryžių, toj pačioj koplyčioj pavaizduota jo kankinystė. Ir sekt Kristų gali tas, kas priima kryžių. Mažyčiai skliausteliai. O kur kairioji Jėzaus ranka? Ji yra. Labai sunku žiūrėti. Tamsus paveikslas. Bet kai jo kopija paveikslėlį iššviesini, staiga pasirodo Jėzaus ranka. Kairioji ranka atgręžta būtent į tą, kuris žiūri paveikslą. Ir sako tarsi, o tu, koks tavo atsakymas? Keliaukim prie tų žmonių, kurie sėdi prie stalo. Sakom, tai yra Mato pašaukimas. O tai kuris yra tas Matas, šaukiamas Matas? Ten yra 5. Kuris dabar iš jų? Kai pirmą kartą pamačiau paveikslą, man nekilo nei menkos abejonės, kad Matas turi būti tas jaunas vyras pačioje kairėje, skaičiuojantis pinigus. Nekilo nei mažiausios abejonės. Jisai dar nemato Jėzaus, kai Jėzus iššaukė, bet tas vyras barzduotas tarsi rodytų pirštu į jį, kuris dar nemato. Juk Dievas dažnai pasinaudoja kitais žmonėmis, šaukdamas kažką pas save. Ir paveiksle atrodo, kad Jėzus žiūri kaip tik tai į šitą jaunuolį. Na, bet to jisai stalo gale ant kėdės, ne taip kaip kiti. Tai tarsi tokia centrinis žmogus, kaip muitininkui ir priderėtų būti. Jisai skaičiuoja monetas, dešinė ranka, o kairė tai pro pažastį prakišta ir gal sunku matosi, bet maišelį, pinigų kapšelį laiko. Įsikibęs, jisai turi jau tarsi tą neteisėtą pelną. Tiesa, šis momentas nėra paties atsiliepimo, kaip prašė užsakęs kardinolas tą paveikslą nutapyti momentas. O akimirka prieš tai, mažytė akimirka prieš tai. Na, ta apšviesta koja, viena koja dar sirodo, kad galbūt jis tuoj pat ją pasinaudos ir pakils ir atsistos. Nėra lengva viską palikti ir paėmus kryžių, kuris simbolizuoja langas viršuje, sekt paskui Kristų. Galbūt tai išreikšta, kad tas Jėzus ir tas jaunuolis yra tarsi toli vienas nuo kito pavaizduoti. Gražiai Benediktas XVI yra sakęs, 12 apaštalų nebuvo tobuli. Jėzus jos pašaukė ne todėl, kad jau buvo šventi, o kad tokiais taptų, kad būtų perkeisti ir kad jie patys galėtų perkeisti istoriją. Na, atrodo, tie žodžiai labai gerai tinka būtent tam jaunuoliui. Ir vis dėlto, kaip nustebau, kad dauguma visais laikais sakė, ne, Matas yra tas barzdotas žmogus, kuris tarsi rodo, viešpatie mane šauki. Jis jau pamatė Jėzų, jis jau žiūri į Jėzų. Be to jisai su barzda. Ir įdomu, kad kitose dviejose paveiksluose, toje pačioje koplyčioje, Matas taip pat barzdotas, bet vis labiau nuplikęs. Šis personažas yra paveikslo labiau centre, taigi reikšmingesnis. Jis atkartoja Jėzaus gestą, bet dešinė ranka dar skaičiuoja pinigus. Ten ne dvi jaunuolio rankos, bet dešinioji jaunuolio ranka ir dešinioji to barzdoto vyro ranka. Vis dėlto, jeigu rodome į save, sakom, ar tai aš, instinktyviai pirštą nukreipiam į save, o čia jis tarsi lygiagrečiai, krūtiniai, tarsi kitą rodytų, taip ir sunku suprasti. Be to jisai tarsi duoda monetas, o negauna. Su dešinė ranka tarsi paleidžia monetas. Sunku pasakyti. Ar tai dailininkas nežinojo pats, ką norėjo pavaizduoti šaukiamą? Be abejo, kad ne. Tai buvo jo sąmoningas pasirinkimas. Galbūt nenorėjo aiškiai nurodyti, kad mes įsitrauktume į tą paveikslą ir jo vyksmą. Ir man buvo labai nauja ir įdomu sužinot, kad dalis tyrėjų mano, kad dailininkas nesutapatino Švento Mato ne su vienu iš čia esančių personažų. Arba geriau sakant, sutapatino su keliais. Tokiu būdu pavaizduodamas pašaukimo etapus. Kiekvienas tas momentas vaizduoja tam tikrą pašaukimo momentą. Na, jeigu pašaukimas yra naujas sukūrimas, tai jis gal neįvyksta taip pakimirksniu. Ir tapydamas tai, dailininkas sako, na, kad jis netiki, kad čia taip staiga viskas įvyko. Jeigu esat matę naują serialą, The Chosen, apie Jėzų, ypač žmonės buvusios prie Jėzaus, tai įdomu, kad ten Mato pašaukimas irgi vaizduojamas palaipsniui. Nuo to, kai jis pamato Jėzų, pamato jo stebuklą, daroma jo elgesį ir tik tai po to, kai jį pašaukė, jisai atsiliepė, tarsi atspindėtų to dailininko tam tikrus etapus. Kokie čia tie etapai? Be abejo, pirmasis yra tas kairėje esantis jaunuolis. Jis nemato Jėzaus. Jis visiškai nesidomi, užsidarė savyje. Jėzus jam visiškai neįdomus. O šviesa apšviečia ne jo veidą, o rankas, ranką. Ta ranka, kuri griebė pinigus, lyg tarsi būtų vos ne tokia gyvuliška, griebianti. Malonė šviesa atskleidžia to egoizmo nežmoniškumą. Ir pirmas malonės momentas suprast tą savo gyvenimo nedorumą, nežmogiškumą, kad trūksta mano gyvenimo žmogiškumo. Antrasis etapas – barzdotas vyras. Savo rankos judesiu, sakiau, galbūt jisai klausia, viešpatie, ar tai aš? Tas judesys neaiškus, gal rodo jaunuolį, gal į save, bet jis atkartoja Jėzaus judesį ir tarsi apmąsto jį. Apmastyt Jėzaus kvietimą, šaukimą jau yra kitas pašaukimo etapas. Ir barzda, be abejo išminties simbolis, reiškia, jis jau svarsto, jisai nori būti išmintingas. Malonė apšviečia jau jo veidą. Toliau, labai jaunas jaunuolis su ta tokia kepure, su plunksna, kuris labiau atsigręžęs į mus, na, tarsi vaikas būtų. Ir įkūnyje atgauta tyrumą, nekaltumą. Juk Matas be abejo, kad ir būdamas muitininku, turėjo ilgėtis to tyrumo. Ir kiekvienas pašaukimas yra nutyrinimo kelionė, kai apsisprendžiama palikt, kas buvo, ir kitokiu būt. Reikia tapti kaip vaiku. Jei netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Pašaukimas – naujo žmogaus sukūrimas. Įdomu, kad tas jaunuolis ranka remiasi į barzdotąjį. Jo tapimas, jo nutyrinimas vyksta per apmąstymą Dievo kvietimu. Ir galiausiai ketvirtas, jau į mus atsigręžęs nugarą ir tarsi bekylantis, jo ta kėdė tokia be pusiausviros, jinai nebestabili, jisai viena ranka liktai remiasi, kita žiūri. Ir ką jis dar turi? Turi kardą prie savęs. Itališkas žodis decidere, apsispręsti, būtent nuo to lotyniškojo pjauti, kirsti. Jam reikia galutinai apsispręsti. Aišku, tai visuomet nėra lengva, bet jisai yra tas, kuris jau bekylantis, taip kaip ir prašyta, nutapyt pačiu pašaukimo momentu. Nelengva pakilt nuo to stalo, kur yra pinigai, kur tu viską gauni, tiesa ir nepykanta ir panika iš kitų, bet ir galimybė būti kažkuo, turėti pinigų, turėti tam tikrą vietą ir tarsi likt be nieko. Ne, Dievas nešaukia į tai, kad liktume be nieko. Jisai kviečia nuo šito stalo, kur viskas griebiama, kur nauda, prie kito stalo, kur dovanojama, kur gaunama neatlygintinai. To stalo čia nėra pavaizduota paveiksle, bet jis yra koplyčioj. Tai altorius. Tai Eucharistijos stalas, kurioje Dievas apdovanoja. Tas jaunas žmogus, be abejo, gal tas apsisprendimo amžius, kviečiantis atsinaujinti. Karavadžio tapo labai tikroviškai, jo paveikslas labai tikroviškas. Jisai pasi nėra tai, kad tai, kas dailu, tai jau ir gera. Malonė pakviečia, paliečia kiekvieną. Ir todėl gal netrodo daili Petro figūra, kuri yra su Jėzumi. Bet ji yra tikroviška. Tos dvi figūros, apie kurias kalbėjom pradžioje. Įdomu, kad 1951 metais, kai buvo padaryta rentgeno nuotrauka, visų nuostabai pasirodė, kad pirmajame variante Petro nebuvo. Buvo tik tai Jėzus. Jėzus, kuris šaukia Matą. Na, iš tiesų, Evangelija nemini Petro šitoj pašaukimo scenoj. Kodėl jis atsiranda? Na, gal, sakytume, pabrėžt Petro vaidmenį, juk bažnyčia yra Romoje, kur Petro kapas. Bet ne vien todėl. Jėzų ir Matą be Petro skirtų dar didesnė tamsa, dar didesnis atstumas. Petras tarsi priartina. O kas yra Petras? Yra bažnyčia. Yra tai, Petras vaizduoja tai, kas yra bažnyčia. Ir jisai tarsi užstoja mums Jėzų. Kaip Jėzaus nedaug matosi. Mes žiūrim, tik tai matom Petrą, žvelgdami į Jėzų. Petras yra tas filtras, per kurį mes matom Jėzų. Jisai tik žmogus, bet stovi priekyje. Bet būtent tokia yra bažnyčia. Mes ją matom, labai žmogiška, bet jinai priartina prie Jėzaus. Ir tas apaštalas Petras, jis bando atkartoti Jėzaus judesį ir savo ranką, bet dar labiau nevykusiai, dar jam nepavyksta, bet jisai kartoja. Jis vis tiek yra reikšmingas. Matydami Petrą mes suvokiam, kad jisai turi tą užduotį atstovauti Kristų žemėje, aiškint šventąjį raštą. Pašaukimas apaštalo mato ir mūsų vyksta ne kažkur tai, bet labai konkrečioje aplinkoje ir bažnyčioje. Dar daugiau. Galėtume sakyti, kad muitininkas Matas, matydamas Petrą, tą, kuris daug žada ir neįvykdo, tas, kuris išsigina Jėzaus, gali drąsiau eiti paskui Jėzų. Na, jeigu jau anam pavyko, tai kodėlgi ir aš negalėčiau? Pakilęs Matas eis ir seks paskui Jėzų, taps jo liudytoju. Tik tai viena figūra liko, apie kurią dar nekalbėjome, iš tų, kurie prie stalo, tarp to pirmojo jaunuolio ir barzdoto vyriškio, pasilenkęs ir tarsi kažką šnibždėtų vienam ar kitam, nesuprast, ar jis apsivilgęs kažkokio kailiu ir kai įsižiūri padidintą vaizdą, tarsi ant stalo atsispindėtų kažkoks tai šmėklos paveikslas. Galim įsivaizduoti, kad yra tas, kuris šnabžda, kad jaunuolis nepakeltų galvos. Tarsi sakydamas, žiūrėk, čia svarbiausia. Tai, ką tu darai, čia yra viskas. Tu nesidairyk aplinkui, tu nežiūrėk į nieką. Čia yra visa tai, ko tau reikia. Tu laikykis to gyvenimo, kurį jau turi. Jo noras pririšt prie to, ką Matas daro. Kas tai darytų? Be abejo, tik tai priešas, tas senasis priešas, tas apgavikas, tas melo tėvas. Jis yra tarp, pasakytume, nulinio ir pirmojo pašaukimo momento. Tarp to, kai dar nemato Jėzaus ir tarp to, kur pradeda svarstyti pašaukimą. O juk žinot, kad pats didžiausias skirtumas yra tarp nulio ir vieneto, o ne tarp vieneto ir tūkstančio. Evangelija pasakoja, mato pašaukimą kaip kūrimą. Ir dailininkas Karavadžio pristato šitą naują kūrimą kaip įvairius etapus turintį procesą. Tarp to Jėzaus žodžio sek paskui mane ir mato sekė paskui jį. Vyksta visas atpažinimo procesas, kurį vaizduoja tie keturi personažai ir kur aktyviai veikia senasis priešas. Ir tai yra kelias iš mirties į gyvenimą. Evangelijoje tarp žodžių sek paskui ir sekė paskui skaitome prisikėlimą, reiškiantį žodį atsikėlė, anestemi. Atpažint pašaukimą, lik patirt prisikėlimą. Leist, kad kryžiaus žodis, kurį vaizdavo langas, vestų ir mus į prisikėlimą. Ir Jėzus mirdamas ir prisikeldamas, atiduodamas savo gyvenimą ant kryžiaus, kviečia mus pakilti prisikelti. Jis mirė, kad mes galėtume prisikelt kartu su juo. Ir Jėzus paveikslė ateinantis iš tamsos, tarsi iš sienos, kaip ir prisikelimo diena, durims esant uždarytoms, pasiekė tuos, kurie nesitikėjo jį sutikti, kaip tas jaunuolis, kuris nemato ateinančio Jėzaus. Bet būtent toks Jėzus, prisikėlęs, ateinantis per tamsą ir įsiveržiantis į mūsų tamsą, pašaukė ir būtent todėl galim sekt paskui jį.